A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căutați? Ei au răspuns, Rabbi, care tălmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia. Și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El cel din tâi a găsit pe fratele său Simon și a zis, noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos. Și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns, Rabbi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste fiul omului. Amin. Amin. Luăm loc. Vreau să medităm câteva minute la cuvintele acestea, în care avem foarte multă informație și care au foarte multă semnificație. Mari semnificații spirituale au aceste cuvinte din începutul Evangheliei după Ioan, cum am văzut și în ce am numit prologul Evangheliei după Ioan, impropriu am numit prolog, versetele 1 la 18, prolog în ce privește scrierea Evangheliei și în ce le privește pe noi. Însă în ceea ce privește logosul, în ceea ce privește cuvântul, nu există prologos. Pentru că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El la început era cu Dumnezeu și toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul este din eternitate, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu, spune Moise în Psalmul 90. Dar am văzut cum evanghelistul Ioan ne dă alte dimensiuni ale Evangheliei și alte semnificații care nu au fost prinse și nu au fost înregistrate de primii trei evangheliști, ținând cont și de momentul scrierii, scrie la câteva decenii după ce au scris ceilalți, spre sfârșitul primului veac, când Evanghelia deja era răspândită printre greci și când adevărul revelat, inspirat al lui Dumnezeu, a început să se confrunte cu filozofiile lumii și în special cu filozofia greacă. Grecii care erau gânditori și gândeau profund asupra existenței și aveau propriile lor teorii despre lumea aceasta, cum a apărut, cum stă în ființă lumea. Era greu pentru acești oameni când s-au confruntat cu Evanghelia, cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos, acești oameni sufereau un șoc, cum spunem noi, un șoc cultural, un șoc spiritual. Sufereau acești oameni, mult mai greu gândesc pentru ei decât pentru evrei, la ascultarea Evangheliei, pentru că le era adus ceva complet diferit de viața lor, de modul lor de viață, complet diferit de închinarea lor, complet diferit de gândirea lor. Gândirea lor era cu totul alta. Iar schimbarea pe care o experimentau era o schimbare radicală, dacă se producea schimbarea aceasta. Și spune evanghelistul Ioan că în această evanghelie au fost înregistrate minuni numite semne, pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață veșnică. Și vedem aici în începutul Evangheliei cum persoane diferite au ajuns la Domnul Iisus Hristos și au ajuns la cunoștința că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Însă aceștia pe care îi găsim în capitolul 1 erau toți evrei. Ei știau despre Hristos, ei știau despre Mesia, ei știau despre Moise, ei știau despre proroci. Noi am găsit, pe cine am găsit? Păi știm pe cine am găsit. Noi am găsit pe acela despre care vorbea, despre care a scris Moise în lege și proroci. Aveau legea. Ceilalți n-aveau nimic, neamurile, aveau filozofiile lor, aveau religiile lor și nu erau puține. Pavel în Atena, în Areopag, spune, umblam și mă uitam cu atenție prin cetatea aceasta la toți idolii la care vă închinați voi. I s-a întărâtat duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Și știm cât de plină era Atena de idoli. Erau mai mulți idoli în Atena decât în toată Grecia, adunat la un loc. Și găsește totuși și în cel mai idolatru loc de pe pământ, probabil că nu era un loc, un oraș mai idolatru decât Atena, chiar și acolo Apostolul Pavel găsește o ușă deschisă pentru Evanghelie. Foarte greu de găsit, acolo unde era plin de idoli, în cetatea asta, și cercetează cu atenție și mă uitam cu atenție la lucrurile la care vă închinați voi și am găsit ceva. Uitându-se cu atenție, a găsit. Și vedem și aici niște oameni care au căutat și au găsit. Dacă mă căutați din toată inima, veți găsi. Oricine caută, găsește. Am găsit un idol, am găsit o statuie, un chip cioplit, am găsit un obiect al închinării pe care scria un altar, pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Pe lângă mulțimea de idoli pe care îi aveau și cu omul cu cât are mai mulți idoli, devine mai nesigur. Că nu știe sigur dacă poate să-i slujească pe toți sau să-i mulțumească pe toți. Și atenienii înțelepți, cum erau filozofi, au gândit să mai punem încă unul, s-ar putea să mai fie ceva ce nu cunoaștem, s-ar putea să mai fie încă un zeu sau un semizeu, să mai punem încă unul pe care nu-l cunoaștem, dar cum să-l numim dacă nu-l știm. Deci să-i spunem că e necunoscut, dar s-ar putea să fie ca să fim siguri. Și au mai făcut un altar unui Dumnezeu necunoscut. Și Apostolul Pavel a găsit această ușă deschisă pentru Evanghelie. Ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Am numit pasajul acesta chemarea credinței. Pentru că lucrurile acestea au fost scrise ca noi să credem că Iisus este Hristosul și crezând să avem viață veșnică. Și niște oameni au fost chemați aici și au fost chemați în cele mai diverse moduri. Și mai mult la asta m-aș referi, la chemarea credinței și la acest aspect din acest pasaj, pentru că sunt și multe altele. Mi se pare pasajul acesta foarte condensat și ținând cont și de timpul care îl avem, care și el este condensat, deci totul apare ca cum spune Apostolul în Epistola către Evrei, că voi am vrut să vă hrănesc cu hrană tare și nu puteați și trebuie să vă hrănesc chiar și cu lapte, ar părea din acest punct de vedere o hrană foarte tare, foarte tare, foarte greu de mestecat și foarte greu de digerat. Dar sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu, că nu prima dată suntem expuși la cuvântul lui Dumnezeu, sperăm să putem să parcurgem cu folos pasajul acesta. Spuneam că oamenii au fost chemați în cele mai diverse moduri și există o așa mare diversitate în lucrarea lui Dumnezeu și în chemarea lui Dumnezeu, încât fiecare ne putem regăsi aici, fiecare din noi ne putem regăsi și să nu fim niște nostalgici care să trăim cu ceva, o iluzie în mintea noastră că am vrea sau am fi vrut să avem parte de o anumită experiență și n-am avut-o. Sau dacă aș fi avut parte de o experiență asemănătoare cu asta, viața mea ar fi fost cu totul altfel. Și dedicarea mea față de Dumnezeu ar fi fost cu totul alta. Pentru că oamenii au fost chemați în cele mai diverse moduri și nu era atât de important și nu era esențial modul în care am fost chemați și nici de cine am fost chemați, ci esențial este că am auzit această chemare, că am răspuns aceste chemări și că am găsit. Noi am găsit pe acela. Nu mai are importanță acum cine și cum ne-a chemat. Important este că am ajuns acolo unde era căutarea sufletului nostru. Am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii. Știți cum a spus femeia samariteancă? Și ea căuta. Și ea căuta într-un fel. Și a găsit și ea și vine în cetate și spune, am întâlnit un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul, deși Domnul i-a spus, eu care vorbesc cu tine sunt acela. Însă femeia lasă loc acestor oameni să caute și ei, să ajungă ei să se convingă. doar le transmite o informație, nu cumva este Hristosul, poate ieși ceva bun din Nazaret, vino și vezi. Și aceștia au venit și au văzut și au auzit și au crezut. Și ce au spus la urmă? Acum nu mai credem din pricina cuvintelor tale, ci pentru că noi am auzit cu urechile noastre și noi am crezut că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Cel care trebuia să vină în lume. În primul rând, să observăm o cunoaștere, versetele 35 și 36. Cunoaștere și vorba de Ioan Botezătorul, cunoașterea lui Ioan Botezătorul. Era o cunoaștere a lui Ioan Botezătorul și era o cunoaștere, aș spune, o cunoaștere prin revelație de care Ioan Botezătorul a avut parte. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu, iată mielul lui Dumnezeu. Citim în altă parte că Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit că acela peste care vei vedea Duhul coborându-se, acela este cel care botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela este Mesia care urmează să vină, acela este cel înaintea căruia ești trimis tu ca să-i pregătești calea și să îndrepți spre el. Cum spune Ioan că trebuie ca el să crească și eu să mă micșoresc. Când au venit unii și au spus că iată că el botează mai mult decât tine și iată că oamenii se duc la el. Ioan spune, trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Lucrarea mea se apropie de încheiere, lucrarea lui de-abia acum începe. Tocmai pentru asta am fost trimis, să pregătesc calea lui și eu nu sunt vrednic pentru acela care vine după mine și care era înainte de mine. Vedeți ce cunoaștere avea Ioan despre Dumnezeu? El vine după mine și era înainte de mine. Cine ar fi putut înțelege cuvintele acestea despre preexistența lui Dumnezeu, că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și toate au fost făcute din el și că mai înainte ca să se fi născut Avraam sunt eu, numai prin revelație divină putea să aibă o astfel de cunoaștere Ioan, că cel care va veni Hristosul nu este de o bârșie omenească, dar se va naște din om și va lua formă și va lua chip de om. Taina lui Dumnezeu i-a fost descoperită lui Ioan și spune, iată mielul lui Dumnezeu. Și mai devreme spunea, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, păcatul lumii întregi îl ridică mielul lui Dumnezeu. Ioan cunoștea legea, foarte bine cunoștea legea lui Moise, cunoștea profețiile, iată mielul lui Dumnezeu, ei aveau mielul lor, mielul pascal pe care îl jertfeau în fiecare an la sărbătoarea Paștelui, însă iată că acesta este mielul lui Dumnezeu despre care Îngerul Domnului a vorbit lui Moise, fiecare să ia un miel în ziua a 10-a și să-l țină până în ziua a 14-a și între cele două seri să-l jertfească și să-l înjunghe, să ude ușiorii ușii cu sângele mielului și astfel vor fi ispășiți, vor fi iertați. Astfel Îngerul Morții va trece peste, astfel păcatul lor va fi acoperit. Și nu va veni urgia pentru ei, peste ei. Iată mielul lui Dumnezeu, unul singur care ridică păcatul lumii. Tot păcatul, păcatul lumii întregi. Deci cunoașterea lui Ioan, iată mielul lui Dumnezeu. 2. Credința lui Andrei, 37-40. Ioan are o revelație și o mărturisește. Și credința vine prin cuvântul lui Dumnezeu, în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu și Ioan rostește cuvintele lui Dumnezeu. Cuvintele lui Ioan sunt cuvinte revelate, cuvinte inspirate. Iată mielul lui Dumnezeu. Andrei aude aceste cuvinte și le crede. A auzit cuvintele lui Dumnezeu și le-a crezut și a și acționat auzind aceste cuvinte. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe. Și ce au făcut? Au mers după Iisus. Credința vine în urma auzirii. Însă credința aceasta este urmată de fapte, cum spunea Calvin, că singură credința mântuiește, însă credința mântuitoare nu e niciodată singură. Și iată credința mântuitoare care s-a născut în Andrei și care se dovedește în clipa următoare că nu e singură. Credința asta nu e singură, dintr-o dată este însoțită de fapte. Am ajuns să cred, acum pot să stau liniștit, acum știu care e adevărul și am o filozofie clară, am o religie clară în mintea mea. Ioan, unul din cei doi l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Aș face aici o mică aplicație. Pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Aș face o mică spiritualizare aici. Pe când privea pe Iisus umblând, a spus, iată mielul lui Dumnezeu. Un călugăr într-o mănăstire renumită și călugărul acesta a ajuns cunoscut și el a și scris multe lucruri și a ajuns la o cunoaștere a lui Dumnezeu deosebită. Într-o zi, i-a spus ucenicului lui, discipolului lui, astăzi mergem în cetate. Ei stăteau unde stăteau, în munte, izolați. Astăzi ne ducem în cetate și facem evangelizare. Și bucuros ucenicul că o să învețe de la maestrul lui și o să vadă cum o să facem evangelizare, mergem printre oameni și cum o să le vorbim, și foarte atent era să vadă ce o să răspundă și ce rezultate o să fie. Și au mers, au plecat, au intrat în cetate și s-au plimbat prin cetate pe toate ulițele și maestrul n-a spus niciun cuvânt. Și s-au întors înapoi în chilia lor. Și discipolul spune, dar n-ai spus că ne ducem să facem evangelizare? La care maestrul îi spune, n-ai înțeles că am făcut evangelizare. Tu n-ai înțeles că am făcut evangelizare? Cum au făcut? Umblând, fără să spună niciun cuvânt, cum a spus Francis de Assisi. Predică Evanghelia tot timpul și dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Nu era nevoie de cuvinte, era de ajuns de umblarea lor, era de ajuns ca alții să-i privească și să vadă Evanghelia Domnului Iisus Hristos, să-L vadă pe Hristos în ei. Pentru că noi suntem o epistolă scrisă de Duhul Dumnezeului cel viu și citită de toți oamenii. Deci dacă este o epistolă noi și este poate și un mijloc de verificare, să încerci numai să umbli prin mijlocul oamenilor o perioadă în care să nu spui nimic, ți-ai schimbat locul de muncă, ai ajuns în alt loc, nu spune nimic câteva zile. Să vezi ce vor spune ei. Așteaptă să vezi ce vor spune ei. Vor spune ceva, vor vedea ceva. A văzut pe Iisus umblând și a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Să te vadă umblând o zi, două, trei, să te vadă cum te porți și după trei zile să zică, ăsta este pocăit. Nu se poate să nu fie pocăit omul ăsta. A văzut pe Iisus umblând și a spus, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Aveau o autoritate cuvintele lui Ioan. Și vedeți că Ioan nu se supără că cei doi au mers după Iisus. Nu citim aici și credem că Ioan nu s-a supărat că cei doi s-au dus după Iisus. Cred că s-a bucurat Ioan. Când doi ucenici ai lui, cine se bucură să piardă ucenici? Nu? Cine se micșorează? Acela se bucură să piardă ucenici. Cine știe unde se duc acești ucenici ai lui? Cine își cunoaște chemarea? Cine își cunoaște lucrarea? Cine își cunoaște și sfârșitul și știe de ce a venit? Eu sunt cel care mărturisesc despre el. Nu sunt eu acela. Eu botez cu apă, dar cel ce vine după mine va poteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Dacă aceștia doi se duc după el, păi tocmai pentru asta am venit, ca să-l fac cunoscut. Înseamnă că sunt primii care au ajuns să cunoască că el este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și ce aștepta Ioan acum? Ca și ceilalți ucenici ai lui și ei să ajungă să cunoască, să-l urmeze pe Iisus. Că el va muri, Ioan, însă Iisus va rămâne. Și Iisus trebuie să fie cunoscut și Iisus trebuie să fie urmat, pentru că el este Mântuitorul, el este Mesia. Deci credința lui Andrei, până la versetul 40, Iisus a întors și când i-a văzut că merg după el, i-a zis, ce căutați? Le-a zis, ce căutați? Ei au răspuns, Rabi, care tălmăcit înseamnă învățătorile, unde locuiești? Cum a fost chemat Andrei? L-a chemat cineva? Vedeți cum a venit Andrei la Domnul Iisus Hristos? Din pasajul ăsta înțelegem că nu l-a chemat nimeni. Totuși cineva l-a chemat. Însă verbal, nu a fost nicio persoană lângă el care să-i spună vino după mine, lui Andrei. N-a fost nimeni care să-i spună vino după mine. Domnul nu i-a spus asta, nici Ioan Botezătorul nu i-a spus asta. El a auzit. A auzit aceste cuvinte ale lui Ioan Botezătorul, cum și astăzi sunt mulți care aud cuvintele Scripturii, aud cuvintele Evangheliei. Și când aud aceste cuvinte, dintr-o dată încep să meargă după Iisus. Și acum, probabil că ei trebuie să depună și o mărturie, pentru că vor fi întrebați, voi ce căutați? Domnul i-a întrebat, ce căutați? Poate și noi ajungem în anumite situații, cineva vine la biserică și ascultă Evanghelia și vedem interesat și vine să pună întrebări și voi ce căutați? Cu ce ocazie ați venit aici la noi? Rabi, unde locuiești? Și Domnul i-a spus, veniți de vedeți. Și în urma credinței, vedeți că vine și o confirmare pentru Andrei, veniți de vedeți în acest drum al lui spre Domnul Iisus Hristos, veniți de vedeți, s-au dus și au stat cu el în ziua aceea. Cred că multe cuvinte a auzit Andrei și celălalt ucenic. Cred că multe cuvinte a auzit în ziua aceea. Și ce le-a spus Domnul Iisus Hristos, ce le-a vorbit? Probabil că niște lucruri asemănătoare cu ce le-a spus celor doi spre Emaus. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea și ne tălmăcea Scripturile. Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și despre care au scris prorocii. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon. Deci, credința lui Andrei, 3, călăuzire. Prima parte a călăuzirii, 41 și 42, călăuzirea lui Andrei. El cel din tâi l-a găsit pe, pe fratele său Simon și a zis, noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristosul, și l-a adus la Iisus, călăuzirea lui Andrei. El l-a găsit pe Mesia și acum el îl găsește, pe cine găsește? Păi pe cine era mai aproape de el? Primul om care era mai aproape de el, Andrei, fratele lui, l-a găsit pe Petru. A venit la Petru și a spus, noi am găsit pe Mesia și l-a adus la Iisus. Ce frumos! Ce frumos! L-a găsit pe Petru și l-a adus la Iisus. Dumnezeu ne caută și ne găsește. Și la rândul nostru devenim căutători și trebuie să găsim ceea ce căutăm și ce să facem cu ce am găsit? Să aducem la Domnul Iisus Hristos, să îndreptăm. Dacă nu vrea să vină, să-L chemăm să meargă singur. Poate ieși ceva bun din Nazaret și îi spune, vino și vezi cum Domnul însuși a spus lui Andrei și celuilalt, veniți de vedeți, veniți de vedeți. Și acum ei spun altora, vino și vezi, vino și vezi. Urmează 4, cunoaștere, versetul 42, partea a doua, cunoașterea Domnului Iisus Hristos, cunoașterea lui Dumnezeu, a tot cunoașterea lui Dumnezeu. Iisus l-a privit și a zis, acum îl privește pe Petru, Iisus l-a privit și a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Iisus l-a privit și a zis, tu ești Simon, tu ești fiul lui Iona, știe cine este, știe și cine era, știe și unde era și știe și ce va fi Petru, știe și ce va deveni. Acum ești Simon, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru, care înseamnă stâncă. Știți că în Matei 18 Petru are parte de o revelație, de o cunoaștere inspirată, revelată, dar voi le-a spus Iisus, cine ziceți că sunt? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu, a spus Petru. Adevărat îți spun, Simone, că nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, în urma mărturisirii lui, și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților n-o vorbi lui. 5. Chemarea lui Filip, 43 și 44. A doua zi Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vino după mine. Al treilea ucenic, chemat în al treilea fel. Primul l-a auzit pe Ioan Botezătorul rostind cuvinte inspirate despre Fiul lui Dumnezeu și a mers după Iisus. El se duce și îl găsește pe fratele lui și îl aduce la Iisus și Domnul mărturisește despre el. Al treilea, zice, a doua zi, Iisus a vrut să ducă în Galileea, direct chemat de Domnul Iisus Hristos. Filip chemat direct de Domnul Iisus Hristos, l-a găsit pe Filip și a zis, vino după mine. Parcă am fi vrut să fie altfel. Aceste chemări ale Domnului Iisus Hristos, parcă am fi vrut să fie Chifa, Petru să fie chemat direct, nu? Pe piatra asta voi zidi biserica mea. Și iată că Petru nu are parte de o chemare cum are Filip. Filip care mai târziu spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, Filipe. Și uitați-vă de ce chemare are parte Filip. Și Petru, despre care Domnul face o mărturisire așa de mare, el trebuie să fie găsit de Andrei, de fratele lui. Oare nu era mai frumos să mă găsească direct Domnul și să mă cheme direct, să fi avut parte de o chemare directă a lui Dumnezeu, să fi avut o revelație a lui Dumnezeu, cum spunea o femeie în Timișoara, că era foarte frământată și cu foarte multe probleme și depunea mărturie pentru botez. Cum a chemat-o Dumnezeu și nu știa cum și ce să găsească și de ce are nevoie și dacă mai există vreo speranță pentru ea. Și într-o noapte a avut un vis. Și în visul ei au văzut cerul întunecat și o mare furtună și pe cerul acesta întunecat a apărut dintr-o dată scris un cuvânt mare cât tot cerul dintr-o parte în alta care spunea, pocăiește-te! Asta a fost răspunsul la căutarea ei și acum căuta, nu știa ce înseamnă pocăiește-te. Ea știa de pocăiți și de pocăință tot felul de lucruri ciudate, nu știa ce înseamnă, cum să mă pocăiesc și a ajuns, cum a ajuns și Saul din Tars, a ajuns în biserică și acolo i s-au propovăduit cuvintele Evangheliei și a înțeles că trebuie să se pocăiască, că are nevoie de iertarea păcatelor, că tocmai din cauza multelor ei păcate a ajuns în starea aceasta nenorocită în care este și că există speranță și Dumnezeu poate să-i dea o viață nouă. Filip era din Bețaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Și urmează acum călăuzire 6, călăuzire partea a doua, călăuzirea lui Filip spre Natanael. Filip a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Filip a găsit pe Natanael. Dacă Filip a găsit pe Natanael, înțelegem că și Filip era în căutare. Filip era în căutarea lui Dumnezeu. Și mă veți găsi și mă veți căuta dacă mă veți căuta din toată inima. Și Domnul Iisus Hristos îl întâlnește pe Filip și îl cheamă direct, vino după mine. Și pentru că era în căutarea lui Dumnezeu și pentru că Dumnezeu l-a găsit pe Filip, nu se termină această căutare. Căutarea asta rămâne în noi și ne duce mai departe și spune, Filip a găsit pe Natanael. De acum, dacă noi am ajuns la cel pe care îl căutam, de acum și noi vom căuta pe alții. Că mai sunt atâția care îl caută pe Dumnezeu, mai sunt atâția care caută pacea sufletului și a inimii, mă gândesc, oare în cartierul ăsta câți caută? Câți oameni caută? Câți oameni îl caută pe Dumnezeu? Câți oameni îl caută pe Hristos și câți îl găsesc dintre ei? Și poate ce misiune mare avem noi? Filip a găsit pe Natanael și a zis. L-a găsit? Probabil că l-a și căutat. Orice cine caută, găsește. Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în Lege și Prorocii. Am numit călăuzire, partea a doua, călăuzirea lui Filip spre Natanael. Vedeți că este o călăuzire a lui Dumnezeu să ajungi la persoanele potrivite, să ajungi exact la cine trebuie, să ajungi la oameni care răspund chemării. L-a găsit și parcă, dar deși parcă Natanael acesta nu era persoana potrivită. După răspunsul pe care îl dă, se părea că nu-i persoana potrivită și parcă... N-am nimerit de data asta, poate ieși ceva bun din Nazaret. Ce sună acest răspuns al lui Natanael? De sceptic. Era un sceptic, Natanael, nu putea să creadă. Și cunoștea și istoria, cunoștea tradiția, poate ieși ceva bun din Nazaret. Și Filip are un răspuns pentru asta, nu încearcă să-i dea explicații și să-l lămurească, că noi pe cine să lămurim? Noi nu putem să convingem pe nimeni. Are nevoie de revelație, are nevoie de descoperire și Natanael. Și cine o poate da? Numai acela pe care l-am găsit noi, trebuie să-l găsească și el, tot pe acela. Degeaba încerc eu să-i dau tot felul de explicații. Vino și vezi. Și când a venit și Domnul l-a văzut pe Natanael, a și mărturisit despre el. Și s-a dus tot scepticismul și s-a umplut inima de credință și înseamnă, înțelege, că nu-i din Nazaret, de fapt. Nu-i din Nazaret, doar ca loc geografic, însă el este împăratul lui Israel, el este mântuitorul lumii. Urmează 5 chemare. Versetele 43 și 47. Urmează cunoaștere, partea a treia, versetele 47 și 48. Chemarea lui Natanael. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Ce mărturisire despre acest Natanael. Noi l-am crezut sceptic. Noi l-am crezut unul care se îndoiește, care pune la... Poate ieși ceva bun din Nazaret și Domnul vede inima lui Natanael și face mărturisire despre el. Păi câți nu sunt sceptici și manifestă credință? Câți nu sunt sceptici astăzi și sunt cumva evlavioși, cu o formă de evlavie tăgăduindu-i puterea? Însă în realitate sunt niște sceptici, niște oameni care nu mai cred, care se îndoiesc de foarte multe lucruri și Natanael acesta era un om care spunea exact ceea ce gândea, ce era în inima lui. Era o căutare a lui Natanael, însă parcă nu căuta asta. Poate ieși ceva bun din Nazaret. Iisus l-a văzut și a spus, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochin. Și Natanael i-a răspuns, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Cunoașterea lui Dumnezeu despre Natanael și cunoașterea lui Natanael despre Dumnezeu. Deci nu mai este cel din Nazaret, nu mai este Iosif, fiul tâmplarului, el este Fiul lui Dumnezeu, el este împăratul lui Israel. Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochin. Ce înseamnă te-am văzut mai înainte? Eu nu cred că smochinul era așa la o aruncătură de piatră. Și Filip stătea acolo și medita sub smochin și acolo Natanael medita sub smochin și Filip se duce și Domnul privește și aude ce îi spune Filip lui Natanael și aude îndoiala lui Natanael și acum să le rezolve dilema asta, să le dea un răspuns. Cred că era la distanță unde era Natanael sub smochin, cred că nu era nimeni pentru că smochinul era locul meditației unde un evreu se retrăgea, să stea în liniște, să mediteze la Dumnezeu, la lucrările lui Dumnezeu, la legea lui Dumnezeu. Și probabil că Natanael medita chiar la venirea Mântuitorului, pentru că toți așteptau pe Mesia să vină. Poporul era în așteptare în vremea lui Ioan și se gândea, nu cumva el este Mesia, cel care trebuia să vină. La asta cred că medita Natanael. Și când vine și când Domnul Iisus îl vede și spune, te-am văzut mai înainte, te-am văzut mai înainte. Cum m-ai văzut? de acolo, de, tu erai aici și eu eram acolo, cum ai văzut? Înțelege și el și are parte și el de revelație ca și Ioan Botezătorul. Că el nu este numai om, că el este Dumnezeu întrupat, el este Fiul lui Dumnezeu, el este cel care cunoaște toate lucrurile. El este Mântuitorul lui Israel, el este Împăratul lui Dumnezeu, el este Fiul lui Dumnezeu. Și 8, curăție, versetele 49 și 50, curăția inimii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Iată un israelit în care nu este vicleșug. Un israelit cu inima curată, cu inima sinceră. Și știți că în predica de pe munte, Domnul spune Matei 5:8, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și iată promisiunea, imediat îi se dă promisiunea aceasta. Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Numai lui Natanael îi spune așa ceva. Vei vedea. Vei vedea aceste lucruri, pentru că iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Ți-am spus că te-am văzut, acum îți spun ce vei vedea tu. Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Curăție a inimii care duce la vederea lui Dumnezeu. Și am ajuns la concluzie. Concluzia este certitudine, versetul 51. Adevărat, adevărat, vă spun. Spuneam parcă de 25 de ori apare în Evanghelia după Ioan această afirmație. Adevărat, adevărat vă spun, amin, amin. Pecetuit, întărit de Dumnezeu, confirmare, certitudine. Că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Ce veți vedea de acum? Veți vedea cerul? Veți vedea fiul, pe Fiul omului? Veți vedea îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se, despre care spune Apostolul în Epistola către Evrei, nu sunt oare ei duhuri slujitoare? Trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei care vor moșteni mântuirea. Deci ce vom vedea de acum înainte? Mântuirea lui Dumnezeu. Deci toată imaginea asta este mântuirea lui Dumnezeu. De acum înainte asta o veți vedea. Pentru că ați ajuns să fiți mântuiți și asta o veți vedea și asta o veți propovădui și pentru asta veți trăi și pentru asta veți muri. De acum, și asta e adevărat, adevărat. Asta este certitudine. Noi știm în cine am crezut, spune Apostolul Pavel, și Petru spune, Doamne, noi am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Tu ai cuvintele vieții veșnice, la cine să ne ducem? Deci nu mai există drum înapoi, nu mai există altceva. Eu pentru Domnul Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel, sunt gata și să mor la Ierusalim. De acum încolo veți vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ați văzut-o și o veți vedea. Și, deci, Fiul omului devine centrul privirii și centrul gândirii și centrul lucrării noastre. Nu mai vezi nimic altceva. Nu vreau să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Vederea lui Dumnezeu. O să închei cu imaginea asta despre care am mai spus, pentru că e foarte frumoasă, despre Thomas Aquinas, Thomas d'Aquino, socotit cel mai mare teolog al creștinătății apusene, prin secolul al XIII-lea a trăit. A murit de vreme, pe la 40 ceva de ani. Și omul acesta a scris și a scris învățături și teologice și împotriva păgânilor și mai multe lucrări ale lui socotite clasice astăzi, însă ceva a avut o experiență deosebită puțin înainte de sfârșit, nu știa că va muri tânăr, însă puțin înainte de sfârșitul vieții a avut o experiență și o cunoaștere care nu semăna deloc cu scrierile lui, nu semăna deloc cu frământările lui teologice și cu tot ceea ce scria și scrierile apologetice și a ajuns la o cunoaștere, la o cunoaștere interioară care nu putea fi exprimată în cuvinte, că Dumnezeu oferă slujitorilor lui cu puțin timp înaintea morții un privilegiu al vederii slavei lui Dumnezeu, un crâmpei din slava lui Dumnezeu, le arată Dumnezeu înainte de a pleca din lumea aceasta, le arată, cum spunea el, o viziune beatifică a slavei lui Dumnezeu. Și atunci a făcut o declarație pe care nu știu cum o pot digera teologii occidentali astăzi și Biserica Catolică, și el spune, tot ce am scris până acum e zero. De acum înainte, viața mea nu mai are niciun alt scop decât dobândirea acestei viziuni beatifice a slavei lui Dumnezeu. Și omul acesta moare în drum spre Roma, cade și moare. Cu această așteptare a descoperirii, a vederii beatifice, beatific, frumusețe, fericire a slavei lui Dumnezeu, certitudinea vederii lui Dumnezeu și a mântuirii lui. Sigur că ne duce pasajul acesta departe în Geneza 28, la Iacov, care a rămas peste noapte într-un loc și a pus o piatră sub căpătâi și a dormit și a avut un vis Și ceea ce a văzut Iacov în vis, voi vedeți acum în realitate. Ceea ce a văzut Iacov cu mii de ani în urmă și ce a văzut ca o profeție, a văzut o scară de la pământ și care ajungea cu vârful până la cer și îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceasta și la capătul scării era Dumnezeu. Veți vedea pe Fiul lui Dumnezeu și Iacov a văzut pe Fiul lui Dumnezeu și nu știa ce vede Iacov și nu înțelegea ce se întâmplă. Cât de înfricoșător este locul acesta. Aici este poarta cerurilor. Aici este, mai spus ceva, casa lui Dumnezeu. Acești oameni au ajuns în casa lui Dumnezeu, au ajuns în biserica Domnului Iisus Hristos, au fost mântuiți. Voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Ce oameni ar trebui să fim și noi? Uitându-ne la chemarea acestor oameni, cum au fost chemați, cum s-au dus să cheme pe alții, cum au avut parte de descoperiri, ce a mărturisit Domnul Iisus Hristos despre ei și parcă cu imaginea asta aș rămâne și aș vrea să rămânem și noi. Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Vei vedea, de acum vei vedea lucruri mai mari decât acestea. Și cine n-ar vrea să vadă? Cine n-ar? Știți ce a spus Moise? Doamne, arată-mi slava ta, nu vei putea fața să-mi o vezi, dar voi face să fac, să treacă pe dinaintea ta frumusețea mea, mă vei primi, mă vei privi pe dinapoi, nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Oare nu e asta cea mai mare dorință a sufletului nostru, să-L vezi pe Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu? Acesta să devină scopul vieții noastre, vederea lui Dumnezeu, El care este descoperit și care se descopere pe sine în Iisus Hristos, în biserică, care este trupul Domnului Iisus Hristos. Amin.